hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdırır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Naxçıvandan olan millət vəkili Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə probleminin olmadığını deyir. Azərbaycanda ən yaşlı təqaüdçünün 115 yaşı var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Departamentin bəyanatında deyilir ki, peşəkar və obyektiv media təşkilatının nümayəndəsinə qarşı bu cür hərəkət Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin daha bir göstəricisidir. Rəsmilərin media azadlığına hələ də hörmət bəsləməməyi Azərbaycanın insan haqları və demokratik islahatlara dair götürdüyü öhdəlikləri ilə bir araya sığmır. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bu və digər hallara yenidən baxmaq üçün təcili ölçülər görməyə çağırır. Naxçıvandan olan millət vəkili İsa Həbibbəyli Azadlıq Radiosunun əməkdaşına qarşı onun adından məhkəmədə iddia verilməsindən təəccüblənir. Ətraflı İlqar Rəsul.
Millət vəkili İsa Həbibbəyli deyir ki, onun nə Azadlıq Radiosu ilə, nə də onun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibovla heç bir problemi yoxdur. Millət vəkili onun adından məhkəməyə iddia verilməsindən təəccübləndiyini bildirir. Dekabrın 6-sında həbs olunmuş İlqar Nəsibovun evində elə həmin günün axşamı axtarış aparılıb. Polis əməkdaşları müxbirin həyat yoldaşı Məlahət Nəsibovaya bildiriblər ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili İsa Həbibbəyli İlqar Nəsibova qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Elə axtarış da həmin iddia əsasında məhkəmənin qərarı ilə aparılır. Amma axtarış zamanı İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibovaya iddianın mahiyyəti barədə nə yazılı, nə də şifahi məlumat verilməyib. Yalnız o bildirilib ki, İsa Həbibbəylinin adından iddianı onun vəkili Ələkbər Cəfərov qaldırıb.
Mənim Azadlıq Radiosunun bağlı bir şikayətim olmayıb. Heç o Məlahət Həsənovanın da, o yoldaşını Məlahət görmüşəm. Həyatda görməmişəm heç. Mənim Azadlıq qəzeti ilə bağlı şikayətim olub.
İsa Həbibbəyli deyir ki, bir neçə ay əvvəl Azadlıq qəzeti Naxçıvan haqqında həqiqətə uyğun olmayan məqalə dərc edib. Həmin məqalənin bir hissəsi də ona aid olub. İsa Həbibbəyli yazının müəllifini tapa bilməyib, ona görə də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.
İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında həbs olunub, ona qarşı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi tam qaldırıb. Polis rəisi Səbuhi Novruzov deyilir ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel ilə artıq Bakıda görüşlərə başlayıb. O bugün hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycanda insan haqları, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunub. Günün sonunda isə bugün Andreas Herkelin bir neçə siyasi məhbus ailəsi, Talış Sədo qəzetinin nümayəndələri və Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri ilə də görüşü gözlənilir. Herkelin Azərbaycana bu dəfəki səfərində onun rəsmi şəxslərlə görüşü planlaşdırılmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Mərkəzi Seçkilər Komitəsi Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərin rəsmi nəticələrini elan edib. Prezidentin Vahid Rusiya Partiyası 64%-dən artıq səs toplayaraq parlamentin 315 yerini tutub. Daha sonra ən çox səs toplayanlar Komünist Partiyası, Liberal Demokratlar və Ədalətli Rusiya Partiyaları olub. Bu arada isə Moskva Komunistləri bugün parlament seçkilərində qanun pozuntularına etiraz olaraq aksiya keçirib. Aksiya təşkilatçıları bildirib ki, bu qədər qanun pozuntusu ilə Dumaya seçkilərin nəticələrini tanımaq olmaz. Müxalifət o cümlədən Qərb dövlətləri və bəzi beynəlxalq təşkilatlar Rusiyada dekabrın 2-sində keçilən seçkilərdə ciddi qanun pozuntularının olduğunu bəyan edib. İran öz neftinin dollarla satışını tamamilə dayandırıb. İranın rəsmi İRNA agentliyi neft sənayesi naziri Qulam Hüseyin Nozari istinadən bu xəbəri yayıb. Nazir deyib ki, Amerika dolları artıq etibarlı valyuta deyil. Reuters agentliyinin məlumatına görə İran neftin böyük hissəsini hazırda avro ilə satır. Və sonda Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ölkənin ən yaşlı 3 təqaüdçüsünün adını açıqlayıb. Bunlardan ikisi 1892-ci ildən, biri isə 1914-cü ildəndir. Ən yaşlı təqaüdçü Kərimova Güllarənin isə 115 yaşı var. Fonddan bildirilib ki, Kərimova 20 yaşından əmək fəaliyyətinə başlayıb və uzun illər kolxozda çalışıb. Onun 2 övladı, 14 nəvəsi, 35 nəticəsi və 2 kötücəsi var. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 1-2 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz müxbir saatı və neft aşkarlıqla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bəlkiniz mən olacağam. Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr eşidəcəksiniz? İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma başqa şəkildə.
O pulu ödeyende onunla geleyim, geç neyim ya sen be?
50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər?
Oğlum, mən birincisi inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir.
İri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr.
Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardı.
Sementin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü bir üzə verə bilər. İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu əhalinin gözlədiyi kimi yox, daha fərqli olacaq. Bəs ev sahibi olmaq istəyənlər ipotekasız buna nail ola bilərmi? Əmlak bazarında qiymətlər buna imkan verirmi? Müxbirimiz İlqar Əslun araşdırmasında.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək. Ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn il ipoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəştli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəştli kateqoriyanın gözlədiyi güzəştlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazımi addımlar atacaq.
Tövbə dəmin 6%-dən kateqoriyadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanları olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaqlı evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O bu ödəyəndə onda gəlir, heç nə yeməyəsən də.
Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər. O bıxırda kiçik təbəqəyə aidiyyəti yoxdur bunun. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermə mümkün deyil axı.
35 min ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kredit ev almaq indiki zamanda qeyd mümkündür. Ev almaq olar. Şansı bir onun yerində, heç Qazaxda.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri bah olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpotek kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalı. Yəni, qısa müddətli ipotek kreditlərinin verilib başa çatmalı. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, o təbii ki, o zaman əmlak bazarında qiymətlər yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra kommersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyə dək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beləliklə də ipoteka kreditləri güzəşlə veriləcək. Evlərin qiyməti də əvvəlki reportajdan eşitdiyiniz kimi 30-40 manat arasındadır. Bu qiyməti ev almaq üçün də vətəndaşın məvacibi də buna uyğun olmalıdır. Əmək yarmarkasında isə əhaliyə təklif olunan məvacib 50-60 manatdır. Kəbiran Dilavəlliyə qulaq asaq.
Bakıda açılan bugünkü əmək yarmarkasına gələnlərin sayı hesabı yox idi. Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları sarayının binası qarşısından bulvara qədər böyük növbə vardı. İçəri keçmək istəyənlər üçün isə polis siyahı hazırlayırdı. Adamların adını, soyadını yazır, 10-15 dəqiqədən bir, 1-2 nəfəri çağırırdı. Ara bir isə polislər növbəyə düzlən adamları arxaya sıxışdırırdı. Növbəyə düzlənlər polisin bu siyahı almasından narazı idilər.
O girə bilmir. Bura indi hava girəcək biz. Hələ bir dənə siyahı yazın.
Yanmışıq da görəyin nə olacaq. İçərinə bax buraxacaqlar, gedəyə baxaq görəyin nə var deyə. Dünlə adla buraxırlar, spisklə buraxırlar, nə bilim.
İçəridə isə ayrı-ayrı şirkətlər, məşğulluq idarələri müxtəlif iş yerləri təklif edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, yarmarkaya 7000 iş yeri çıxarılıb.
Əhalinin faydalı, effektiv məşğulluğunun təmin edilməsində gündə keçdiyimiz yarmarka bir alət kimi, amma çox effektiv bir alət kimi qəbul edirik. Artıq respublikada bu 57-ci yarmarkadakı biz keçiririk. Bu 57 yarmarka vasitəsilə təqribən 6000-ə yaxın iş axtaran vətəndaşlarımız işlə təmin edilmişdir.
İş yerləri siyahılarına baxanların çoxusa az keçməmiş narazılıqla kənara çəkilirdi. Onları narazı salan təklif olunan iş yerlərinin maaşının çox aşağı olması idi.
Var ya, orada əmək haqqı hamısını az yazıblar.
Nə qədərdir?
30 manat, 60 manat, belə.
Özümüzə uyğun iş axtarır, həkimliyi axtarırdım mən. Məbləğ aşağıdır. Yəni 57 manat yazıblar, 60 manat yazıblar. Sərf eləmir. Yəni ki, şəhərin daxilində yoxdur, qıraqlarda da o da.
Oğlum, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir. Yəni 100-200 manat olsun maaşdan. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
50 manat, 60 manat nağıldır da. Bu yol pulu fərqi ödəmir. Boş-boşuna cəmaat alla bunlar.
Qızıma iş istəyirəm. Tapmış hüquqşünas Nərmanov rayonunda bir yer kompüterdə çıxıb. Maaşlar 100 manat təklif elədi.
Mən elə ümidlə gəldim ki, nəsə tapacağam. Yəni bir heç olmasa 150 manat maaş olsun.
Bu da yoxdur elə şey. Nə qədər baxıram.
Yalan. Mən dəfələrlə hər ildə gəlirəm.
8 il bundan qabaq burada mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənəd də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda. Bir neçə adam olacaq, konkurs olacaq, kimi seçək götürəcək. Biz heç kim də çağırmadı. Sənədləri verdim, mənə çağıran oldu nə bir şey. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov onu da deyir ki, indi Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 6.2%-dir. Eyni zamanda ölkədə 600 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. Ekspertlər isə bu rəqəmləri həm işsizliyin belə aşağı səviyyədə olması, həm də iş yerlərinin bu qədər çox olması haqqındakı rəqəmləri çox-çox şişirdilmiş sayırlar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq radiosu 101.7
FM
Yollarda tıxac yaranmasının bir səbəbi pik saatı yay maşınların çoxluğu olur. Amma bəzən səbəb iri yük maşınlarının hərəkətidir. Belə ki, onların hərəkəti nəinki minik maşınlarında mane olur, hətta onların daşıdığı material da yola düşərək digər maşınlar üçün təhlükə yaradır. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, İzami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazı verilməlidir. Onların da görürsən, 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedir qum bazarından maşını alırsın qumu. Mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görsə qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, o beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də, qərar da çıxır, heç xeyri yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarı nəşə verirlər ki, 8-dən sonra bıraxılır. Bu çox qərarı əməl eləyən yoxdur. Bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedib saat. Beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə, iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avtonəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülü vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propsk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propsk almaq üçün də qiymətini bilməm, harisə 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxış demək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəzilərdə belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkarcasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqdır. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Dizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edir. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, köy, hələy, hər şey, pompa işləyir, mikser işləyir. Orada apalopqa qurulur, fəhlənin səsi. Bu düzgün deyil.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verir.
Və ən vacib məsələsi, dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işlərini qotaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
İpoteka kreditinin verilməsindəki çətinlik və daşınmaz əmlak bazarının necə deyərlər o tutub yanması sonda bir çarə qoyur ki, vətəndaş evi özü öz gücünə tiksin. Yəni, gücü nəyə çatır? Amma burada da deyirsən bir əmma yaranır. Sementin qiyməti artdı. Amma bu hələ harasıdır? İlqar Rəsulbaqda danışacaq.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişiklik olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq Savot ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələlik sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsüm amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur, yox.
Hər gün qiymət dəyişir. Məmlüm nə var gedir.
Hansı bu tikinti materiallarının dəsəsi?
Hamısı. Ya şəkildisi hamısı.
Yəni, səndən o birisi əsas simentdə çox dəyişiklik olub son bir ayda. Belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarçılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəsildə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağırlı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarçılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan köydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin nefrə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə, tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Qara şəhərdən şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir cahakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bu il orduda 46 hərbiçi ölüb. Müstəqil araşdırmalara görə isə bu rəqəm 65-dir. Bu halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
2007-ci ildə Azərbaycan ordusunda 46 hərbi qulluqçu ölüb. Ölüm hadisələri müxtəlif şəraitdə olub, o cümlədən atəşkəsin pozulması nəticəsində. Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin açıqladığı rəsmi məlumatdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, onun apardığı hesablamalarda bu say 65 olub. Ötən ilsə Azərbaycan ordusu 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Ələkbər Məmmədov deyir ki, o bu statistikanı mətbuatın və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar nəticəsində əldə edib. O deyir ki, əgər əskər ölümünün bir hissəsi atəşkəsin pozulması nəticəsində olubsa, qalanlar da orduya ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. O isə bilir ki, orduda xeyli çatışmazlıqlar var. Əgər müstəqil qurumlar tez-tez orduya ictimai nəzarəti həyata keçirsə, əskər ölümü açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən xeyli aşağı olar. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İldar Sabiroğluna görə indi orduya ictimai nəzarət çox yüksək səviyyədədir. O nümunə kimi bu günlərdə 15 redaktorun bir neçə hərbi hissəyə baş çəkməsini göstərir.
15 aparatçı qəzetlərin baş redaktorları cəhətə bölgəsində də oldular. Əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdülər. Bunların özü hamısı orduya ictimai nəzarət, orduda baş verən yenilik və hadisələr barədə ətraflı məlumat almaqdır ki, bunları da biz həyata keçiririk.
Eldar Sabiroğlu. Ələkbər Məmmədov burada da bir müəmma görür. O hesab edir ki, ordu rəhbərliyi silahlı qüvvələrə ictimai nəzarəti istədiyi ictimai birliklər və mətbuat vasitəsilə həyata keçirməyə cəhd edir.
İctimai rəyi tam ödənir, çünki hadisələr problemləri ən çox örtbastır etməklə, malalamaqla məşğul olunur.
Bir neçə aydır ki, ATƏT-in Bakı ofisində hərbi yönümlü qeytirləri bir assosiasiyada birləşdirmək ideyasını ortaya atıb, məqsəd də bu sahədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın qurumun işini əlaqələndirməkdir. Ancaq Ələkbər Məmmədov bu ideyanı qəbul eləmir. O deyir ki, hakimiyyət ordudakı çatışmazlıqların müxtəlif QYT-lər tərəfindən yayılmasından narahatdır. Buna görə hakimiyyət həmin QYT-ləri nəzarət altına almaq istəyir. Ələkbər Məmmədova görə Azərbaycanda xeyli belə nümunələr var. Bir neçə QYT rəhbəri də o fikirdədir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarından çox hökumətə sərf edilən bir məsələdir. Amma əksər QYT-lər yaşayarıq, görərik prinsipinə üstünlük verirlər. ATƏT-in Bakı ofisində hərbi və siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri John McGregor səslənən radları qəbul eləmir. O deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində orduya ictimai nəzarət, hərbçilərin sosial hüquqlarının qorunmasına xidmət edən bu cür birliklər var və onun təmsil etdiyi qurum da hərbi yönümlü QYT-lərin bir assosiasiyada birləşməsinin tərəfdarıdır. Cənab McGregor yaradılacaq qurumun hakimiyyət yönlü bir qurum olacağı fikri ilə də razı deyil. O isə bilir ki, bu qurumlar bir yerdə olsa onların fəaliyyəti daha səmərəli olar, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bakıda söhbət etdiyim adamların da orduya ictimai nəzarətlə bağlı öz fikirləri var.
Orduya ictimai nəzarət var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki var, yüksək səviyyədə.
İctimai nəzarət ordu tərdən olacaq ordu. İctimai nəzarətsiz ordu olmaz.
Yox, sözsüz ki, hərbi sistemində qapalı olmalıdır.
Sizə xırda bir misal deyim. İldə 4 dəfə oraya çağırış var. Bütün çağırışda pul alır. Bunu bura salmaq üçün, onu ora salmaq üçün. Belə orada böyük korrupsiya var. İctimai nəzarət olmasa, bu korrupsiya baş götürüb Azərbaycanı yiyəcək. Hükumət ictimaiyyəti yaxın buraxmır orada.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə öyrəndiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu başqa şəkildə olacaq. Onu da bildiniz ki, 50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər. Bundan başqa, iri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr nədir və simentin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü büruzə verə bilər. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verəsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması, QHT koalisiyasının şura üzvü, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçdur. Günlərdə Azərbaycanın 2008-ci il üçün büdcəsi parlamentdə uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Rəsmi məlumatlara görə 2005-ci ildə neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 51%, 2006-cı ildə 58% olub. 2007-ci ildə isə 60% olacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə bu rəqəmin təxminən 51% olacağı proqnozlaşdırılıb. Bundan başqa, büdcə kəsirinin maliyyələşməsi məqsədi ilə Dövlət Neft Fondundan 1,1 milyard manatlıq transferin ayrılması da nəzərə tutulub. Bir rəqəmdə deyim, Azərbaycanda formalaşacaq ümumi daxili məhsulun 2008-ci ildə 57%, 2009-cu ildə 56%, 2010-cu ildə isə 51% yalnız ABŞ-in payına düşəcək. Belə görünür, Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin əksər hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaşır və bu meyil gələcəkdə də davam edəcək. Zahid bəy, sizcə bu normal haldır mı? Yəni, neft ölkələrinin təcrübəsindən bu nisbət necə gözlənilir?
94-cü ildən biz iki paralel müstəvidə hərəkət eləməkdəyik. Bir müstəvi neft və ona yönəlik siyasət və təbii ki, onun iqtisadiyyatda gələcək yeri. İkinci siyasət isə neftin təhlükələri ətrafında olub. Qısa bir cür ifadələri demək istəyirəm, bu çox vacibdir. Əslində, 94-cü ildə Azərbaycanın indiki neft strategiyasının əsası qurularkən, əsas məqsəd o deyildi ki, neft əsaslı iqtisadiyyat qurulsun. Neft vəsaitləri daxil olmağa başlamamış, indi Holland sindromu, onun büdcədə xüsusi payı, neftin vətəndaşları tənbəl eləyəcəyi, qeyri-neft sektorunun inkişafdan qalacağı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin proporsional inkişafına mane olacağı və s. mövzuları gündəmə gəlib. Hələ təzəcə başlamışıq. Həddindən artıq böyük təhlükələrdən bəhs edilən proqnozlar meydana çıxır. Siz o tendensiyanın sualınızın ilkin hissəsində vurğuladınız. Təbii ki, 2011-ci ilə qədər bu daxil olmalar özünün lap belə pik nöqtəsində olacaq. Amma sonralar emmə gedəcəkdir, ümumi daxili məhsulda da, onun artım sürətində də, büdcə gəlirlərinin daxil olmasındadır. Na, heç kəs narahat olmasın. Son dərəcə mötəbər proqnozlar özü sübut edir ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları həddindən artıq böyükdür və bu bir çoxlarının indi göstərdiyi rəqəmlərdən də çox böyükdür. Mən bunu onu demək istəmirəm ki, elə sadəcə neftə sökənək və neft əsaslı iqtisadiyyat quraq bunu davam eləyək. Yalnız onu demək istəyirəm ki, o gələcək nəslə saxlayıq və s. kimi bəyanatlar verən və büdcədə onun o yerinə xüsusi etirazlar söyləyənlərin proqnozları da və ya argumentləri də necə deyirlər, mən ciddi almıram.
Bu Zahid Orucun fikirlərdir və narahatlığı əsas görmür. Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Çox təhlükəli bir məqam ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatında, məsələn, gələn il üçün ölkənin ümumi daxili məhsulun 55%-dən çox olsun, növbəti illər üçün dedisiniz, yəni 60%-ə qədər artmaqla, yalnız bir xarici şirkətlər qrupunun, yəni ABŞ-in hesabına formalaşacaq. Təbii ki, bunda təhlükəni görmək mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən tərəfdaşımız burada neft strategiyasından danışdı. Əslində mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da milli inkişafa yönəlik bir heç vaxt neft strategiyası olmayıb. Sadəcə neft müqavilələri var və neft müqavilələrindən gələn vəsaitin istifadə olunması var. Və bunun üstə təbii ki, çox dayanmadan mən qeyd eləmək istərdim ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin ümumi daxili məhsul neftdən formalaşmasının bugünkü günü Azərbaycan üçün doğrudan da təhlükələri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə deyək ki, həddindən artıq yüksək səviyyədə dünya neft bazarının konjunkturasından asılı. İkinci bir tərəfdə, yəni neftin dünya bazarındakı qiymətinin qalxması artıq bütün dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi böhran nəticələrinə gətirir. Bu baxımdan neftin qalxan qiymətlərindən Azərbaycana gələn böyük pullar eyni zamanda təzədən İdxal hesabını Azərbaycandan kənara çıxaraq ölkəni tərk edir. Üçüncüsü, ölkə iqtisadiyyatı böyük neft gəlirinə həzm edməyə hazır olmadığına görə faktiki olaraq onlardan səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Yəni biz diversifikasiyalaşmış bir iqtisadiyyata malik olmadığımıza görə gələn neft gəlirləri daha çox yenidən neft sektorunun və xidmət sektorunun inkişafına aparır. Bu da ölkə üçün qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və ən böyük təhlükə mənbəyi də ondan ibarət ki, Azərbaycanda İqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşmaqla yanaşı idarə etmədə yüksək səviyyədə bir korrupsiya mövcuddur ki, belə korrupsiya şəraitində əslində qalsa bu cür böyük neft yerlərindən səmərəli istifadə etmək qeyri mümkündür. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər dünya neft bazarında vəziyyət kəskin şəkildə dəyişərsə və təbii ki, indi burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın həddindən artıq uzun müddətli neft ehtiyatları var. Hətta belə neft ehtiyatları olmasına rəğmən, Azərbaycan üçün ən azı 2009-cu ildən başlayır, 2010-cu ildən başlayacaq, belə deyək, iqtisadiyyat üçün ağır məqamlar başlayır. Bu, həm yüksək inflyasiya və çox yüksək qiymət qalxımları ilə müşahidə olunan bir dövr ola bilər, həm də ölkənin əvvəlki illər müşahidə olunan, yəni hal-hal keçən il, bu il müşahidə olunan yüksək artım templəri, artıq aşağı artım templəri ilə daha kəskin şəkildə aşağı düşmüş artım templəri ilə müşahidə oluna bilər ki, bu da büdcənin öz üzərinə götürdüyü sosial öhdəliklərin öhdəsindən gəlməmək təhlükəsi yarada bilər. Kifayət edər neft ölkələri olub ki, onların taleyini yaşamaq təhlükəsindəyik. Ekvador 1971-74-cü illər ərzində büdcə dövlət gəlirləri 8 dəfə artdı 3 il ərzində, yəni neftin hesabına. 80-ci illərdə neftin qiymətinin qalxması nəticəsində onlarda ümumi daxili məhsul adam başına istehsal olunan həcmi 3 il ərzində 12 dəfə artdı. Lakin bu saat Ekvadorda neft hasilatı azalıb və neftdən gələn gəlirlərinin 75% yalnız xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu gün elə xarici borclardan danışarkən büdcə müzakirə olunanda gələn ilin büdcəsi üçün 190 milyon manatdan çox bir vəsait xarici borcların ödənilməsinə yönə bilir. Və bu saat təbii ki, Azərbaycanda əgər xarici borcların həcmini biz götürsək, ümumi daxili məhsulla müqayisədə dünyada qəbul olunmuş təhlükə məqamlarından xeyli dərəcədə aşağıdayıq. Lakin biz nəzərə alırıq ki, bu ümumi daxili məhsul bu ümumi daxili məhsulda bizim payımız, bizim katımız çox azdır. Yəni bu əsasən ABŞ-in hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur, neftin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur. Əgər bunların payı azalandan sonra o borçların bizim qeyri neft sektorunda payını biz müəyyən eləsək, bu artıq doğrudan da ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Deyəsən, Sahil bəyin əlavələri var.
Gəlin, baxaq görək, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət nəyin üzərindədir? Ölkə başçısı birinci olaraq bəyan edir ki, biz iqtisadiyyatı elə inkişaf elətdirməliyik ki, sanki neft yoxdur. Yəni, neft amilini inkar üzərində qurulan bir iqtisadiyyat. Amma bu iqtisadiyyatı isə məhz neft gəlirlərinin əsasında qurmadan həyata keçirmək mümkün deyil. Amma burada söyləndi ki, neft strategiyası bir belə ciddi bir sistemli şəkildə yoxdur. Mən bunu bir doktrina
kimi sayıram. Amma 60% etiraf edək ki, biraz böyük rəqəmdir axı.
Bu rəqəmin müqayisəsində Qazaxıstan, Rusiya və digər ölkələrlə paralellər aparanlar olubdu. Bilmirəm, indi bizim tərəf müqavimimiz də bu mövqələri bölüşür yoxsa yox. Bilirsinizmi? Bizdə başqa cür mümkün ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki bizdə hər zaman Sovet dövrünün özündə də neft iqtisadiyyatı özünə geniş yer tapmışdı. Ola bilər ki, ümumi SSR iqtisadiyyatının tərkibində biz onun geniş şəkildə hiss eləmirdik. Amma siz necə düşünürsünüz? İndi bütün o neft sənayesinin hamısını bağlamaq və tamam alternativ bir iqtisadiyyata keçid eləməlidir və milyardlar olan mı qoyulmalıdır? Və özdə o milyardlar haradan tapılacaqdır? İndi xarici borçlardan danışılır. O borçların həqiqətən də müəyyən hissəsi o dönəmlərdə alınırdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının alternativ və yəni vəsait mənbələri, maliyyə mənbələri yox idi. Ölkə başçısının, məsələn, regionların inkişafına dair yürütdüyü siyasət neft vəsaitlərinin digər sektora qoyulmasıdır. O cümlədən bu vəsaitlər təbii ki, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında qoyulacağı təqdirdə bunun müxtəlif o sindromları yarada biləcəyi, inflyasiya potensialı yaradacağını nəzərə alaraq artıq bu beynəlxalq iqtisadiyyata qoyulmaqdadır. Yəni Azərbaycanın vəsaitləri və Azərbaycan iqtidarının əslində ən böyük uğurlarından biri neft strategiyasını quraraq beynəlxalq layihələr savaşını udmağı idisə və dünyanın enerji əsasında qurulan o təhlükəsiz sisteminə daxil olmağı idisə və bu strategiyanın ən mühüm hissəsidir, bu xüsusi bir doktrinadır, o cümlədən artıq xarici iqtisadiyyata vəsaitlər qoymasıdır. İndi bizim yəni iqtisadiyyatın coğrafiyası təkcə Azərbaycanla ölçülmür. Xüsusi terminalları ya Türkiyədə neft kimya sənayesi üçün deməli sahənin alınmasını və sairəni burada deyə bilərdim.
Yəni siz zahid belə başa düşürsünüz ki, təhlükə üçün əsas görmürsünüz.
Qətiyyən görmürəm, çünki Azərbaycanın dövlət başçısının özü neft siyasətindən böyük siyasətə daxil olub. O, bunun nə qədər önəm daşıdığını bilməkdədir ki, həqiqətən də neft bəzən təhlükəyə də çevrilə bilir. Onun özünün yəni yürütdüyü siyasət və bu beyin mərkəzi bu bütövlükdə iqtisadiyyata proporsional inkişaf elətdirmək üçün proqramlara malikdir və bu özünü gələcək dövrdə daha çox göstərir.
İstərdim belə bir sualla müraciət edeyim hər ikinizə. 2008-ci ildə dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollar götürülüb. Dünya bazarında neftin qiyməti isə 100 dollara çatıb. Belə bir məqamda sizcə bu nə qədər real rəqəmdir?
Mən sizə deyim ki, neft fondu əslində elə ondan ötürü yaradıldı ki, həmin o 50 dollara qədərdən sonrakı hissələr həm Milli Bank və neft fonduna daxil olmasının konkret bir balansı yaransın. Siz bilirsiniz ki, bu 75-25% faiz nisbətində bölünməkdədir.
Əslində qalsa Azərbaycan iqtisadiyyat büdcəsinin neftdən artıq səviyyəsi daha yüksəkdir və nəzərə alaq gələn ilin büdcəsi üçün neftin qiyməti 50 dollar hesabı ilə müəyyən olunub büdcə və hamımıza da məlumdur ki, büdcə neftin gəlirləri dünya bazarında artıq 100 dollar civarındadır. Yəni gəlirlərin kifayət qədər yüksək olması hamıya faktdır. Bu il üçün məsələn dövlət büdcəsi keçən il müzakirə olunarkən deyilmişdi ki, büdcənin neftdən artıq səviyyəsi 60% civarında olacaq. Ancaq 9 aylıq yekunlara görə rəsmi məlumat 70% keçib və bütün hallarda bu birbaşa neft gəlirlərlə söhbət gedir. Əgər neftin dolayısı təsirində danışsa, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi 80% keçir. Yəni bu bir fakt. Yəni bu doğrudan da ciddi bir təhlükə mənbəyi. İkincisi, mən hesab eləmirəm. Biz demirik ki, biz neftdən faydalanmalı deyilik. Neft bizim təbii resursumuzdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı tarixə neftə söykənmiş bir iqtisadiyyata malik ölkədir. Söhbət iqtisadiyyatın diversifikasiya səviyyəsindən, yəni qeyri neft sektorunun inkişafından və eyni zamanda bu həcmdə böyük neft pulları gələcəyi dövrdə növbəti illərlə bunun düzgün uzlaşdırılmasından gedir. Yəni neftin azalacağı təqdirdə, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə iqtisadiyyat necə qurulmasından gedir? Söhbət bu cür təbii ki, təhlükələrdən gedir və ən vacibi söhbət bu saat ölkəyə gələn neft pullarının səmərəli istifadə olunması baxımından gedir ki, yəni biz bugünkü və gələcək nəsillər baxımından bu neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edib gələcək üçün güclü bir iqtisadiyyat yaradacağıq. Və yenə deyirəm ki, biz neftdən faydalanmalıyıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, neft gəlirlərinin olacağını biz 1994-cü ildə görürdük. O müqavilələrin qanununda bilirdik ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəyə neft pulları gələcək. İndiyəcən olan dövrdə həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli idi. Ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməli idi. Ölkənin idarə etmə sistemində korrupsiya aradan qaldırılmalı idi. Ən vacibi əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalı idi. Şükür ol, bunların heç biri bu ölkədə yoxdur. Qanunlar işləmir. İnsarçılıq baş alıb gedir. Belə bir şəraitdə neftdən gələn gəlirlərdən hansı səmərəli istifadədən danışırsınız? Görürük də, büdcənin 33.6% investisiya xərcləridir. Biz iqtisadçılar ondan fəxr eləməli idik ki, vəsait investisiya inkişafa gedir. Ancaq o vəsaitlər hara gedir? Tikilən körpülər heç bir fayda vermir. Tikilən yollar üstündən bir il keçməmiş hamısı xarab olur, hansı vəziyyətdə vəsait sərf olunur. Məktəb tikirik, bir sinif otağını 84 min manata tikirik, 100 min dollara. Bir sinif otağı tikirik 100 min dollara. Dünyanın harasında belə şey görünür? Biz bu cür istifadənin səmərəsizliyindən danışırıq. Ərazində isə bir deputat yoldaşlardan biri yaşayış minimum 70 manata qaldırılmasını böyük bir uğur kimi qələmə verir. Ancaq 2300 manata özünü dolana bilmədiyini söyləyir. Yəni söhbət bu cür reallıqlardan gedir.
Parlament üzvləri 2300 manat almırlar. Əgər o bilmirəm.
Mən müsahibəmən demişəm. Yəni müsahibə verən şəxs özü bildirir.
Yanlış rəqəmlərə gətirdiniz. Öz mövqeyinizin gücləndirilməsi üçün bir neçə səhv arqumentlərdən faydalanır.
Mən üzr istəyirəm. Yanlış rəqəmlər deyəndə əgər əvvəla bir rəqəmlərin yaxşı olduğunu siz sübut eləməlisiniz. Siz iqtisadçı olaraq bunlardan xəbəriniz yoxdur, ancaq xəbəriniz olan məsələlərdən danışın. Rəqəmlərin yanlışlığını sübut eləyin.
Məmnuniyyətlə onları söyləyəcəm və parlament üzvləri 1300 manat maaş alırlar.
Mən onu müsahibədən misal getmişəm.
Səhvdir də. Deməli, kiminsə necə söyləməsi və 70 manatlıq yaşayış minimumunun normal qiymətləndirilməsini bütövlükdə hakimiyyətin necə deyirlər, əhaliyə doğru, əhaliyə yönəlik fərqli bir siyasəti kimi qələmə vermək olmaz. Dövlət rəhbərliyi o siyasəti yürütməkdədir ki, təbii ki, əhalinin pul gəlirləri artsın və siz dediyiniz kimi bu, iqtisadiyyatın bütün digər sektorunun inkişafı ilə baş vermiş olsun.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması qeydi koalisiyasının Şura üzvü və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc.
O biri tərəfdən belə danışıldı ki, bütün ölkə həyatına, hətta ən azqarlara qədər iqtisadiyyatı bu dərəcədə neft vəsaitləri əhatə eləyib ki, ölkədə hər hansı bir xüsusi qeyri-neft sahəsində məşğul olan müəssisələr mövcud deyil, xüsusi iqtisadi sahələr yoxdur. İstəyirəm ki, onu vurğulayam ki, Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə vurğuladığı müddəanı da burada səsləndirmək istəyirəm. Biz neft resursunu da, iqtisadi resursu da insan kapitalına çevrilməsi üçün çalışmaqdayıq. Bugün ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorları da çox sürətlə ayağa qalxmaqdadır.
Hansı sektorlar məsələn, Zahid
bəy? Bugün erkən təsərrüfatını içəri mən qarışıq hamımız tənqid edirik. Bugün ixal və ixracda pay 10.6-nın 5.1-ə nisbətidir. Yəni 2 dəfə daha artıq ölkəyə daxil olur. Amma kənd təsərrüfatının bütün sahələri real proqramlar var. Bu özünü göstərməkdədir. Sənaye sahələri, müəyyən istehsalat sahələri, emal sənayesi. Bunlar ortadadır. Yəni bunları inkar eləmək mümkün deyil. Kim deyir ki, onlar neft sənayesi qədər güclü inkişafa malik ola bilərdilər bir ilin içərisindəcə? Və biz deyəndə ki, Azərbaycan iqtidarının uğuru nədir? Deyir ki, proqramlı idarəçiliyə üstünlüyü verir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bir sinif otağınla bağlı rəqəmlər səsləndirildi. Bunlar bilirəm ki, hansı deməli hökumət qurumlarının müxtəlif donor mənbələri hesabına apardığı müşahidələrin nəticələrinlə o kitablarda dərc eləyiblər. Buna bağlı rəsmi strukturların rəyləri var və onların yanlış olduğu söylənib.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytına qoyulmuş rəqəm. Xahiş edirəm, gedin açın, baxın, bu bir. Məktəblə bağlı, bir sinif otağı ilə bağlı. Tavuz rayonunda tikilmiş, əlavə olunmuş bir sinif otağı.
O ölkə üzrə bütün deməli məktəblərdə
tikilən otaqların hamısının deyil. Yox, oxsal vəziyyət yox.
Bir deməli rayonda tikilmiş bir məktəb üçün...
Qardaş, Xınalıqda bir məktəb nə tikilib? 1.5 milyon. Biz buraya Xınalıq kəndində. Quba rayonu Xınalıq kəndində. Bir gedək, bir gedək.
O yolun çəkilmişini...
İkincisi, yox, məktəb tikilisindən, yol çəkilisindən danışmıyor, məktəb tikilisindən. Biz deyirik ki, qardaş, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun. Bəlkə siz deyirsiniz, olmasın. Biz deyirik ki, korrupsiya olmasın.
Buna kim qarşıdır?
Biz deyirik ki, korrupsiya olduğu bir şəraitdə bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Biz deyirik ki, Azərbaycanda tutaq ki, Bakı şəhərində tikilən körpünün ilkin elan olunduğu müddətə həmin neft gəlirləri hesabına tikilir. Elan olunduğu vaxtda qiyməti 1 elan olunur. O istifadəyə veriləndə məlum olur bu 5 dəfə şişib.
Bu fikirlər müxalifətçilər səsləndirib və sizə istinadən səsləndirib. Elə
mənə istinadən heç kəs səsləndirməz.
Yox, bilavasitə sizin adı çəkilməsə də sizin büdcə qrupunun birgə gətirdiyi o və konfransda büdcədən bizə müzakirələrin öncə gətirdiyi rəqəmlər idi.
Biz doğrudan da burada fikir mübadiləsi edirik və öz mövqeyim deyirəm. Siz mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Təxminən 10 ildən sonra neft gəlirlərində kəskin azalma baş verəcək, Zahid bəy, bu sual sizə ünvanlıdır. Daha çox, yəni heçinin də proqnozlar o qədər ürək açan deyil iqtisadçıların hesablamalarına görə. Məsələn, bu günlərdə BP-nin prezidenti Bill Schrader bildirmişdi ki, Azər çıraq günəşlidə proqnozlaşılan ehtiyatlar yoxdur. Çıraqdakı quyuların birindən neft əvəzindən su çıxıb. Bu şərtlər daxilində ildən ilə neft hesabına sürətlə artan Azərbaycan büdcəsinin gələcək taleyini necə görürsünüz? Üstəlik neft fondunun daxilində bir yığın fondu da yoxdur. Sizcə bu qarşıda iqtisadi böhrana gətirib çıxara bilməz ki?
İndi bu qorxulu proqnozlar, belə son dərəcə təhlükəli proqnozlar verənlər birinci ilin işi deyil. Mən çox ümidvaram ki, neft resursları ölkənin maraqları üçün düzgün yönləndirəcəkdir. Neftin, neft vəsaitlərinin, o cümlədən neft fonduna toplanmış vəsaitlərin siz yığın funksiyasından danışdınız. Mən də deyə bilərəm ki, bəli, onun Norveç modelindəki kimi, yəni idarə etmənin ona xüsusi bir xarakterinin seçilməsi və ondan böyük vəsaitlərin daxil olması üçün də faydalanmaq proqramları da mövcuddur. Yəqin ki, müəyyən bir daha böyük vəsaitlər daxil olduqda buna da keçid olunacaqdır. Hər bir halda neft, necə deyirlər, bütövlükdə iqtisadının digər sferalarını udmayacaq. Ümidvaram ki, daha çox qalxınmaya, daha çox inkişafa səbəb olacaq.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azər bəy.
Azərbaycan neftin gələcək ehtiyatları haqqında elə bir məlumat malik deyiləm ki, mən onun haqqında dəqiq fikir söyləyim ki, məsələn, Azərbaycan neft ehtiyatları nə qədərdir? Çünki çox müxtəlif və çox ziyyətli rəqəmlər səslənilir. Və öz-özlüyündə doğrudan da bu ehtiyatların nə vaxt azalması və nə vaxt ümumiyyətlə tükənməsi haqqında mən fikir söyləməkdən də uzaqam. Söhbət sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılı səviyyəsindən və bunun doğuracağı mənfi effektlərdən gedir. Və bunun üçün də mənfi effektləri də gözləməyə uzun, böyük zaman müddətini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Həddindən artıq böyük həcmdə neft gəlirlərinin gəlməsi, hansı ki, bu belə deyək əslində biz bunun əleyhinə də deyilik. Bu bizim üçün doğrudan bir böyük gəlir mənbəyidir. Biz bundan faydalana bilərdik. Sadəcə onun yaratdığı mənfi tendensiyalar, mənfi meyllər günə-günə kəskinləşməkdədir və biz bunun ağrısını yəqin ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yaxın bir neçə ildə biz bunun ağrılarını görəcəyik. Hansı formada hər halda biz çox istərdik ki, biz neft gəlirlərindən maksimum dərəcədə faydalana bilək. Ancaq milli səviyyədə, ümumi milli səviyyədə bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu böyük həcmlərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin heç 30%-dən səmərəli faydalana bilməyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizim bir sorğumuz olmalıdır verilişimizin qaydasına görə. Sorğu belədir. Neft fondu parlament qarşısında hesabat verməlidir mi?
Sizcə neft fondu parlament hesabat verməlidir?
Əlbəttə verməlidir. Amma təəssüf ki, bu hesabatın əhəmiyyəti istənilən səviyyədə olmayacaq. Çünki parlamentdə çoxlu yapsılardır. Onlar da ki, cəmiyyətin istədiyi sualları həmin o neft fonduna verməyəcəklər. Və bununla da şəffaflıq istənilən səviyyədə olmayacaq.
Azərbaycanda xalqın səs vermə yolu ilə formalaşan ən böyük ali qanunverici orqan olduğuna görə şübhəsiz, neft və Azərbaycanın bu günü və sabahı üçün çox önəmli bir strateji təbii sərvət olduğuna görə təbii sərvətdən yığılan pulun yığıldığı bir yer, bir obyekt, yəni neft fondu parlamentdə hesabat verməlidir. O pulun necə yığıldığını, necə xərcləndiyini bütün şəffaflığı ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm bu vətəndaş.
Neft fondunun parlament hesabatı birbaşa lazımdır. Bu canlı olaraq bütün xalqa təqdim olunmalıdır. Xalqın strateji məhsulundan gələn gəlirin şəffaf paylaşdırılması, şəffaf olaraq camada çatdırılması prosesi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da göstərir ki, yeraltı və yerüstü sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu, onda özünü göstərər ki, o xalq qarşısında hesabat verilsin. Fondun xərclərinə, onun büdcəsinə giriş açıq olmalıdır. Açıqlığı neft fondu isə təmin etmir. Bu, həm qanun pozuntusudur, həm konstitusiya maddəsinə zidd. Xalq bunu istəməlidir ki, axı bu xalqa məxsusdursa, onda bundan bizə də verin də biraz daha. Əgər bunu xalq tələb etmişsə, istəmirsə, onlar da rahat bir mənbədir, bir maliyyə mənbəyi axıb gəlir, ondan niyə də imtina etmədi? Amma xalq gərək tələb etsin axı.
Zahid bəy, bax, bu fikirlərə sizin münasibətinizi bilmək istəyir.
Bunun şəffaflığının təmin olması üçün əgər neft fonduna daxil olan vəsaitləri deyirsinizsə, hər ilin, məncə səhv etmirəmsə, 6 ay və o cümlədən ilin sonunda onlar belə hesabatlarını təqdim eləyirlər. Yəni, tövlükdə onların resurslarının yönləndirilməsi ilə bağlı rəqəmləri və hesabatları geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. O cümlədən onların parlamentə də nümayəndələri həmişə iştirak edir və bu ətrafda qalxan suallara cavablar verilir. İndi deyirlər ki, yox, burada şəffaflıq olmayacaq və bir korrupsiyanı qaldırmış olacaq. Əgər ölkədə hər hansı bir sferada korrupsiya varsa, bu pislənilir və buna qarşı olmalıdır. Neft bunu nə artırır, nə azaldır. Yalnız o mənada çıxış edə bilir ki, bəli, iqtisadiyyatın ümumi həyatına təsir edə bilir. Amma o əgər büdcədə, büdcə vəsaitləri şəklində haralarasa qoyulursa və orada yeyintilər varsa, təbii ki, bunun üzərinə gedilməlidir.
Buyurun, Azərbaycan.
Prinsip etibarına, yəni, sual belə qoyulur ki, neft fondu prezident qarşısında ona cavabdehlik daşmalıdır, yoxsa parlamenta. Əslində qalsın, mənim üçün önəmli olan daha çox burada səmərəlilik və şəffaflıq mexanizmlərinin təmin olmasıdır. Yəni, onun dünya ölkələrində birbaşa prezidentə də tabi olduğu hal var, parlamentə də tabi olduğu hal var. Sadəcə olaraq belə bir fikir həmişə söylənilir ki, parlamentin tabiçilikdə şəffaflıq məsələsini təmin etmək daha rahatdır, məsuliyyətlik məsələsini təmin etmək daha rahatdır. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, indiki halda məsələn bizdə neft fondunu götürüb parlamentə biz tabi elətdirməklə mahiyyət etibarı nəsə dəyişəcək. Ona görə parlament özü prezidentə tabidir. Yəni burada birbaşa asılılıq mövqeyi məsələsi ortaya çıxır. Hər şəhərdə mən bilirəm konstitusiyanın qanunlarına belə deyir, bu başqa söhbət mövzusudur. Başqa məsələ ki, vəziyyətdə səmərəli şəffaflıq təmin etmək üçün, yəni doğrudan da belə bir yaradıcı məsələ, mahiyyət etibarından bunun üçün daha çox siyasi iradəyə ehtiyac var ki, siyasi iradə həmin vəsaitlərin səmərəli və şəffaf istifadə etməsinə istəsin. Əgər belə bir siyasi iradə və istək nümayiş olunarsa, həm birbaşa prezidentə tabe olma formasında, həm də birbaşa parlamentə tabe olması formasında onun şəffaflıq və səmərəlilik mexanizmlərini təmin etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir qədər emosional müzakirə getdi, amma mənə gəlir ki, həqiqətin üzə çıxması üçün bu cür müzakirələr də lazımdır. Nəticəni isə dinləyicimiz özü çıxardacaq.
Sağ olun.
Neft Aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız da İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Orucu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan. Hardasın, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Hardasan hayatım var mısan var mısan yok musun? Ben seni izledim günah tek gizledim gizledim. Her seher her akşam her gündüz her gece özledim. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı